FM 99.
Ko gero, pastarųjų dienų įvykiai Europoje, tai ir referendumas Turkijoje, ir be jokios abejonės, Teresos May noras surengti prieš laikinius rinkimus, ir be jokios abejonės artėjantis Prancūzijos prezidento rinkimų pirmasis turas, noris įtikėtis, kad tikrai pirmasis turas, kuris gali būti labai netikėtas, tai yra temos, kurios, aš galvoju, turėtų būti aktualios kiekvienam gyvenančiam Europoje, tai yra ir mums, nesijaučiantiems Europos provincija, todėl su politologu ir Seimo nariu Laurinu Kasčiūnu norėčiau pakalbėti, galbūt konkretizuojant Prancūzijos rinkimų batalijas, jos yra pačios įvairiausios, neperseniausiai lankiausiai Strasbūre ir mačiau tą vizualinę, na, Marianos Le Pen išraišką, plakatai dėja ne tokie, kokie jie turbūt ypatį norėtų būti, su ūseliais, su prirašymais. Jūsų nuomonė, iš tikrųjų, Prancūzijos klausimas, kiek jis gali būti aktualus ir yra aktualus ir mums Lietuvai ir visai Europai?
Na, iš tikrųjų, pirmiausia, laba diena, labai malonu. Tai iš tiesų, na, nuo Prancūzijos pasirinkimo ir nuo naujos valdžios tam tikrų sprendimų, ypač geopolitinių sprendimų, gali priklausyti netgi Europos Sąjungos ateitis. Kokia jinai bus toliau? Tai kiekvienas iš tų kandidatų, kurie realiai gali patekti į antrą turą, tokių įvardinčiau aš keturis, turi pakankamai skirtingas Europos Sąjungos vizijas. Ir taip, jeigu paklausiu, bet manęs, kuri iš jų atitiktų Lietuvos interesą, tai iš tų keturių tik tai vieno, tai pono Makrono turbūt vizija, Europos vizija yra ta, kuri, na, sutampo su lietuviškais interesais. Tiek Le Pen, tiek Filono, kai kurie pasisakymai ypač santykiuose su Rusija, be abejo, tai kirstusi su mūsų nacionalinio saugumo tam tikrais įsitikinimais. Netgi to pačio Melanchtono, reiškia kraštinės kairės, komunisto kandidato, tai jis iš principo geopolitiškai sako tą patį, ką ir Le Pen, išstoti iš Europos Sąjungos ir išstoti iš NATO šiuo atveju, netgi gal jam netgi svarbiau išstoti iš NATO, nei iš Europos Sąjungos, kaip kairiajam pacifistui, žodžiu. Tai mes turim labai tokią įdomią situaciją, be galo įdomią, paletę skirtingų ideologinių stovyklų žmonių, su skirtingais visiškai įsitikinimais ir su visais skirtingais tų, na, sakykime, asmenybių atėjimų į politiką istorijom. Ir, na, atrodytų, kad favoritai yra du, tai yra Marine Le Pen, kuri dabar prognozės rodo jai apie 22-23%. Reikia pasakyti, kad jos elektoratas yra labai mobilizuotas. Tai reiškia, kad jie, na, turbūt ateis bet kokiu atveju ir už ją balsuos. Ir Emmanuelis Macronas, kuriam rodo gal net procentų daugiau negu Marine Le Pen, tačiau jis turi vieną problemą. Kaip dažniausiai tokio centristinio profilio žmogus, kuris bando paim dalį tokių liberalesnių dešiniųjų, kairiųjų, tokių liberalesnių socialistų balsų ir ta centra, sakykime taip, jie yra nepastovus. Ir kai paklausė, ar jūs tikrai pasirengę ateiti už šitą kandidatą, bet kokiu atveju balsuoti, tai jo rodiklis, Makrono rodiklis, jis yra daug prastesnis už Le Pen, reiškia, gerbėjų rodiklį, už to pačio Filono gerbėjų rodiklį, nes jie gali ir neateiti. Jeigu neateis, tai tas procentas, kuris dabar lygiai yra aukštas, jis gali ir nukristi. Ir taip, Filonas, tas pas, kuris buvo prieš dar 3 mėnesius tikras favoritas ir visi turbūt galvoja, kad taip ir atsitiks, jisai labai tikėtina dar turi šiokį tokį šansą išsiropšti į antrą turą.
Prancūzija turi tam tikros patirties, prisiminant Le Pen tėvelį, ar ne? Ten istorija irgi buvo, bet prancūzai rodė, kad jie gali mobilizuotis. Šių metų rinkiminės batalijos galbūt skiriasi tuo, kad iš tikrųjų Le Pen stovykloje galima pamatyti begalę jaunų žmonių. Tame tarpe ir studentijos, akademinės studentijos, ir aš mačiau tokius, kurie dalino jos lankstinukus taip pat. Ir aš galvoju, na, prancūzai, jų kairuoliškos, jaunatviškos pažiūros natūralu, ne, kai tau 20 metų, tu visada kairysis, kai tau tampa 50, tu tampi dešinysis. Bet štai šių metų pavasario rinkiminė kampanija įrodo, kad, na, kažkaip tai kažkas keičiasi ir Prancūzijos visuomenėje. Jūsų nuomonė, kodėl?
Iš tiesų, aš manau, kad tai yra tam tikros priežastys slypi to multikultūrinio Prancūzijos visuomenės modelio krizėje, kai net ir jaunoji karta, didelė dalis kartos, na, jie nebesijaučia savo šalies šeimininkais, kai yra imigrantų srautai, kai yra su tais srautais susiję ir teroristiniai dalykai, ta baimė, ir natūralu, kad yra dalis jaunomenės, jie ieško stipraus lyderio. Mes galim mėgti, galim nemėgti Marine Le Pen, bet jinai turi charizmą ir jinai tikrai turi tokios stiprios lyderės įvaizdį. Ir tikrai dalis jaunimo ir netgi rodikliai rodo, kad, na, pernelyg galbūt didelė dalis jaunimo yra kartu su ja. Netgi taip įdomu, kad net ta vyresnė karta, jie mažiau palaiko Marine Le Pen negu jaunesnioji karta. Ir tai, nu, tai rodo turbūt tai, kad jinai tai ne vienkartinis atvejis. Ta prasme, tai, kad jos buvimas Prancūzijos partinėje sistemai ar tokios politinės jėgoje, kaip nacionalinis frontas, buvimas jisai bus ilgalaikis. Ir tą reikia aiškiai suvokti, nes atsiradė lūžiai visuomenėje, kurių tos tradicinės partijos, jos nesugeba suvaldyti, jos nesugeba išspręsti multikultūrinių imigracijos problemų. Ir tokiu būdu atsiranda politinė jėga, kraštutinės dešinės politinė jėga, kuri bando atstovauti baimę, nuoskriaudas, aiškės, jaučiančius sluoksnius. O jų vis daugėja globalizacijos sąlygomis ir daugėja. Pavyzdys, dar prieš 30 mečius pietus ir šiaurė Prancūzijos balsuodavo už komunistus. Prancūzijoje buvo visą laiką stipri komunistų partija. Dabar tie regionai ėmė balsuoti už Marine Le Pen. Atrodytų du nesuderinami visiškai, nesuderinamos stovyklos, tačiau taip rinkėjų kaita, pasirinkimų kaita jinai vyksta. Tai mes matom tikrai besikeičiančią visuomenę.
Bet tie tektoniniai lūžiai, ko gero, vyksta visame pasaulyje ir tradicinių, ar kaip mes įpratę vadinti, partijų negebėjimas spręsti aktualias problemas, rodo ir štai jūsų pateikti pavyzdžiai, bet iš kitos pusės takoskyra tarp labai ryškios kairės ir labai ryškios radikalios dešinės praktiškai jos nebelieka. Vieną dieną vienoje pusėje, kitą dieną užtenka galbūt charizmatiško lyderio ir aš atsiduriu visiškai priešingoje stovykloje. Lūžiai, kurie, na, aš bent neatmenu, kad jie būtų tokie ryškūs ir praėjo ir šie metai įrodo, kad iš tikrųjų tos tektoninės linktis darosi labai jaučiamos ir jos nebejau, kad turės poveikį ir kiekvienam iš mūsų. Jūsų nuomonė, vis dėlto pagrindinės priežastys, ar tos problemos ir globalizacijos pasekmės, jos tampa tokios akivaizdžios, kad atėjo lūžių metas?
Iš tiesų, matom visose vakarų Europos visuomenėse labai aiškiai tendencija, kad galbūt jau kai kur ekonomika ir auga, bet turtingųjų gerovė didėja ir smarkiai. O va tų socialinių sluoksnių, kurie yra žemiau, arba jinai didėja labai nežymiai, arba netgi nedidėja, arba krenta. Ir tie visuomenės sluoksniai, kurie jaučia, kad jau antrą dešimtmetį jie yra stovi vietoje, jie negali padidinti savo šeimos pajamų, natūralu jie ieško atpirkimo ožio ir supranta, kad dabartinė sistema tą takoskyrą tarp visuomenės viduje ją didina. Ir natūralu tada vėlgi atsiranda paieškos, ar į kraštutinę kairę vieni, sakykime, su kosmopolitinėm pažiūrom, arba su nacionalistinėm pažiūrom daugiau, ieško užuovėjos dešiniai. Ir mes turime tokią labai polarizuotą visuomenę. Daug mokslininkų pabandė pasižiūrėti priežastis, kodėl atsiranda toks balsavimas, tos partijos, kodėl iškyla. Iš tiesų, turbūt pagrindinė priežastis tai yra ta vadinamoji modernizacijos pralaimėtojų priežastis, kad eina ekonomikos struktūra keičiasi, viskas kinta, na ir dalis visuomenės jinai tiesiog nepritampa. Na ir jinai nepritapdama ieško, aiškiai, protestuoja. Ieško alternatyvų. Kitas aiškinimo būdas yra būtent tas multikultūrinės visuomenės problemos aspektas, kad yra iš principo tas imigracijos srautai tokie, kad jie sukuria ir pažydžia tą kultūrinį pusiausvyrą, stabilumą, natūralu atsiranda žmonių noras protestuoti ir prieš tai. Ir čia aišku natūralu Le Pen kalbos apie tą tokį stiprią ranką, griežtą saugumo situaciją šalies viduje, natūralu, kad randa aiškės pritarimą daugelyje sluoksnių. Tai va, tokia va, įvairių tų aiškinimų paletė pasirinkimas, galima rinktis iš tų modelių.
Bet tokia situacija politikų atsakomybės klausimas tampa ypatingai aktualus, ar ne, tokių tektoninių lūžių metu ir štai čia kalbant apie tą politinę atsakomybę, nori, nenori, visi ieško tam tikrų sąsajų ir tam tikrų mūsų kaimino iš rytų tam tikrų interesų. Jie gana ryškus yra nuo Marinos Le Pen vizito ir netikėto susitikimo su Rusijos prezidentu iki, ko gero, dalykų, kurių mes dar netgi nežinome. Iš esmės, tas kontekstas, jis ryškėja ar ne, jog Rusija vis dėlto sugeba surasti ir būdų, ir priemonių labai, kartais matomai, kartais nelabai matomai, keisti tą politinį Europos žemėlapį.
Iš tiesų, Prancūzija tai yra ta šalis, kuri be galo domina Kremlių. Galimybė pakeisti Prancūzijos kursą irgi yra Kremliaus interesų zonoje. Tik reikia turbūt šitam kontekste suvokti vieną labai aišku aspektą. Prancūzija pati savaime jinai valstybė su politinė tradicija, kurioje Rusija visada yra Europos dalis ir dalis Europos saugumo sistemos. Ką tai reiškia praktikoje, kad prancūzai visą laiką linkę kalbėti su Rusija. Kalbėtis netgi gal mažiukų sąskaita. Taip yra. Vieni galbūt linkę daugiau, kiti mažiau. Bet pradėkim, paklauskim to pačio komunisto Melanchtono ir iki tos pačios Marine Le Pen, matysim atsakymą panašų. Rusija reikia įtraukinėti Europos reikalus. Galbūt Emanuelis Makronas, suvokdamas visus geopolitinius niuansus, sakykim taip, rezervuotas labiau šio klausimo. Bet iš principo, aš manau, ir jisai įsigi kalbės apie tai, kad su Rusija kažkaip tai vienaip ir kitaip reikia bendrauti, kalbėti ir taip toliau, nes dažniausias kalbėjimas, tai aišku, kad reikia kalbėti ir bendrauti, bet kad tik nevirstų tuo, kad Rusija nedidintų per tai savo įtakos Europos. Čia reikia tos saugiklius turėti. Be abejo, Le Pen atvejs išsiskiria tuo, kad vis tik tai yra politikė, kuri net neslėpia ir atvirai sako, kad mes imam paskolas, jinai dalyvauja visoje Krymo aneksijos pateisinimo ir įteisinimo visose akcijose ir panašiai. Tai jinai tą daro vos neatvirai ir aš manau, kad čia ir pinigai dalinai, bet kita vertus čia ir jos įsitikinimai. Suprantate, jie žiūri į Putiną kaip į didžiosios galės atstovo. Jinai pati nori paversti Prancūziją irgi didžiąją galę, kad su tos didžios galės susėstų ir susitartų dėl Europos. Nu, tarkim, taip. Ir natūralu, kad jinai dar prie to, va, prie tokio tikslo dar gauna iš jo pinigų. Nu, tai gaunasi taip, kad tu jau turi visą paketą, žodžiu, visą to. Tai tokioje Prancūzijoje mes dabar ir gyvenam. Pavyzdžiui, Filonas, jis iš įsitikinimo. Jis tiki, kad Rusija irgi turi būti va, tas vakarų krikščioniškos civilizacijos dalis. Ta prasme. Ir jisai, nes jis labai tas stipriai išreikštom katalikiškom pozicijom ir taip toliau. Tai netgi per įsitikinimus eina. Bet va, čia yra va, taip, va, tokia ta Rusija turi būti ir mes su ja turim kalbėtis. Na tai labai su Prancūzijos labai sunku jiems įtikinti, kad koks tas Kremlius yra ir ko jis iš tikrųjų siekia.
Ir be jokios abejonės pokalbio pabaigoje sunku prognozuoti. Antrasis turas tikrai bus, be jokios abejonės, bet ko gero netgi paskutinių dienų jėgų išdėstymas, jis netneša garantijos nei vienai, nei kitai pusei, be jokios abejonės. Tie procentiniai sviravimai į vieną, į kitą pusę, kaip ir Turkijos referendumo rezultatas, dėl ko gali abejoti, gali tikėti ar ne, bet tai jau įvykęs faktas.
Taip, iš tiesų, dar labai svarbus dalykas. Dabar po sekmanį paaiškės finalininkai. Ir labai priklausys nuo tų finalininkų, kaip bus antram turėti dar po 2 savaičių. Ir beveik galiu lažintis, žinokit. Nors čia kai kas man jau perspėjo, kad ir dėl Trumpo galėjom lažintis, kad jis nelaimės, bet, nu, iš tiesų, ten daug kas suklydo. Bet dabar per nelyg akivaizdžios prognozės. Jeigu Le Pen išeina į antrą turą, kas yra labai tikėtina, tas, kuris prieš ją išeina į finalą, iš esmės jis yra be 5 minučių prezidentas Prancūzijos. Kodėl taip yra, kad tangi, na, mažiau jinai galės turėti antro pasirinkimo ir jinai mažiau pritrauks kitų balsų. Ir akivaizdu, kas bebūtų iš tų kitų ten likusių 3, ar Melanchtonas, ar Fionas, ar Makronas, jie visi turėtų pakankamai įtikinamai santykių 60-40 įveikti Le Pen antram turė. Bet visko gali būti per tas 2 savaites teroristinių atakų, kokių nors dar maištų ir chaoso ir taip toliau. Ir kai tas įvyksta, natūralu, kas tas gali perkrasti sistemą, tada tas procesas gali tapti mažiau prognozuojamas. Bet jeigu nieko neįvyksta, tai labai sunku įžvelgti kokį potencialų lūžį, kuris galėtų pakeisti vat, šitas prognozes.
Štai tokios politologo Laurino Kasčiūno prognozės, belieka labai nedaug laiko ir įsitikinsime, kiek politologai sugeba įžvelgti tuos tektoninius lūžius ir jų rezultatus. Ačiū Jums labai.
Ačiū Jums.
Ačiū.
FM 99.